organet e rendit dhe të hetuesis, po punojnë intenzivisht të përhetimin e shkaqeve të kësaj tragjedie. Zaev gjithashtu njoftoi se qeveria përveç shpalljes së dy ditëzie kombëtare, do të sjellë edhe një vendim tjetër për të ndihmuar materialisht të familjet që kanë humbur të afërmit dhe ata që kanë mbijetuar.
Shtom kikis dhe okruzhacite neokodne informacije kikis podala co javnost. Të znam dhe ka ne samo semejstvata i në ziginatit e i në povredenit tuk.
Me njerë pasi të kemi rezultate konkrete nga hetimet, do t'ja bëjmë të ditur opinionit, pasi jo vetëm familjet e tyre që pësuan, por i gjithë opinionit dëshiron të dinë se çfar ka ndodhur. Ka deklaruar kryeministri Zaev pasi vizitës që i bëri të lënduarve në spitalin e Shkupit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për t'i dhënë fund ndihmës ushtarake amerikane për luftën e Arabisë Saudite në Jemen. Ky veprim u cilësua si sfidues ndaj presidentit Donald Trump, i cili vazhdon mbështetjen e palëkundur për Arabinë Saudite, edhe pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Holësit në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, e cila udhëhiqet nga demokratët, miratoi një rezolutë për t'i dhënë fund të mbështetjes së Washingtonit për Arabinë Saudite në luftën në Jemen. Ky veprim u cilësua si goditje ndaj presidentit Donald Trump. Ligjvënësit votuan me 248 vota për dhe 177 kundër. 18 republikane e mbështetën rezolutën po ashtu. Trump është zotuar se do të përdor veton ndaj legjislacionit për Jemenin dhe rezultati tregon se tash për tash nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të anashkaluar veton. Rezoluta do t'i bllokonte forcat amerikane nga çdo armiqësi në Jemen, përfshirë rimbushjen avionëve që kryejnë sulme në luftën civile pa miratimin e Kongresit. Senati vitin e kaluar ka kaluar një mas të ngjashme, por ajo nuk është dërguar për votim në dhomën e përfaqësuesve, e cila atë bot kontrollohen nga republikanët. Lufta në Jemen është përshkallëzuar në vitin 2015, kur rebelët Huthi, të mbështetur nga Irani, kanë marrë kontrollin e pjesës perëndimore të vendit, përfshirë kryeqytetin Sana. Arabia Saudite dhe 8 vende të tjera arabe kanë ndërhyrë ushtarakisht në përpjekje për të rikthyer në pushtet qeverinë presidentit Abdurrabu Mansur Hadi, të njohur ndërkombëtarisht. Ato kanë marrë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Por kundërshtimet ndaj luftës janë rritur me rritjen e numrit të viktimave. Rreth 10.000 njerëz janë vrarë qysh në vitin 2015, ndërsa 14 milion të tjerë janë përfshirë nga uria. Kundërshtimet ndaj Arabisë Saudite janë rritur edhe pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi, kolumnisti i gazetës Washington Post, i cili ka qenë kritik i familjes mbretërore saudite, është vrarë në muajin tetor pasi ka hyrë në konsulatën saudite në Stamboll. Një vlerësim i CIA se ka fajsuar princin saudit të kurorës Muhammed bin Salman për urdhrimin e vrasjes. Sauditët kanë akuzuar 11 vetë për rastin, por mohojnë se princi i kurorës është i përfshirë. Trump e ka përshkruar Arabinë Saudite si një aleat jetësor dhe i ka kundërshtuar thirrjet për sanksione kundër udhëheqjes së mbretërisë për shkak të vrasjes së Khashoggjit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoqata sindikale kontrollorëve ajror në Kosovë ka vazhduar grevën për të dytën ditë me radhë në kundërshtim të ligjit për paga, i cili sipas saj e cenon dhe dëmton pavarësinë e këtij institucioni. Thuhet se ky ligj ndikon në inkasimin e të hyrave direkte të kontrollorëve ajror dhe se është në kundërshtim edhe me ligjet e Bashkimit Evropian. Si pasojë e grevës janë shtyrë dhe anuluar 10 fluturime në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Sot para ndërtesës së qeverisë së Kosovës ka protestuar edhe sindikata korporate energjetike të Kosovës, si dhe punëtorët e shërbimit korrektues të Kosovës, me kërkesën për rishikimin e ligjit për paga, që si shton është i padrejtë. Raportuesja për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon tha se çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe liberalizimi i vizave kanë ngecur. Ajo i bëri këto komente gjatë një takimi të eurodeputetëve me një delegacion të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në Twitter, Fajon njoftoi se gjatë takimit ka përthirrje që këto dy çështje të zgjidhen sa më shpejt. Unë sinqerisht kam shpresuar se të dyja çështjet, dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës, si dhe çështja e vizave për qytetarët e Kosovës, do të zgjidhen brenda mandatit të Parlamentit Evropian, por të dyja çështjet janë të bllokuara, bëj thirrje që të veprohet nga ana e përgjegjësve, tha Fajon. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence u bëri thirrje aleatëve evropian të tërhiqen nga pakti bërthamor me Iranin. Pence tha se Irani paraqet rrezik të madh për paqen dhe sigurinë në Lindjen e Mesme. Gjatë një konference ndërkombëtare për Lindjen e Mesme që po mbahet në Varshavë, Pence tha se disa partnerë kryesorë evropian nuk kanë qenë bashkëpunues në përballjen me Iranin. Në fakt ata kanë krijuar mekanizma për të thyer sanksionet tona, tha Pence. Presidenti Amerikan Donald Trump është tërhiqur nga marrëveshja bërthamore mes Iranit dhe fuqive botërore vitin e kaluar, por nënshkruesit evropian të saj vazhdojnë ta respektojnë marrëveshjen. Prodhuesi evropian i aeroplanëve Airbus tha se do të ndaloj prodhimin e tipit A380, të njohur si Super Jumbo dhe që është lloji i avioneve më të mëdhenj të pasagjerëve në botë. Kompania tha përmes një deklarate se furnizimet e fundit me këta avion do të bëhen në vitin 2021. Vendimi vjen pasi Emiratet e Bashkuara Arabe, konsumatori më i madh i A380, i zvogluan porosit. Si rezultat i këtij vendimi, nuk kemi bazë për të vazhduar prodhimin. Përkundër, të gjitha përpjekjeve tona për shitje të kompani tjera ajrore viteve të fundit, tha shefi ekzekutiv i Airbus, Tom Enders. Airbus tha se do të prodhoi këtë vit rreth 890 avion të rinj komercial. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.